Jeremia toko fahatelo amby roapolo. Faminaniana ny amin'ny mpiandry tsara, indrindra fa nirantsan'i Davida. Lozandreo mpiandry izay manimba sy mampiahaka ny ondry fiandriko hoy Jehovah. Koa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ireo mpiandry izay miandry ny oloko. Ianareo efa nampiahaka ny ondriko sy nandronjonjonjona azy fa tsy nanolokolo. Koa indro ho valiako ianareo noho ny faharatsiny ataonareo hoy Jehovah. Ary izaho nangona ny ondriko sisa avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy ka ampodiko any amin'ny sany andrasana azy. Dia hitombo sia maro izy ary nendry mpiandro azy aho ka dia hiandry azy ireo. Ka tsy atahotra na hivadi-po intsony izy satria tsy hisy tsy voavory hoy Jehovah. Indro avy ny andro Jehovah izay hanangonako rantsana marina ho an'i Davida ka anjaka izy sady ho endry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny andro no hamonjenan'i Joda sy andrin'i Israely fa izay, ary izao no anarany izay hanononana azy: Jehovah fahamarinantsika. Koa indro avy ny andro Jehovah izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely ny akatra avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah izay nitondra ny taranak'Israely ny akatra sady nitarika azy avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy, dia onina ao amin'ny taniny izy. Faminaniana ny ampaminany sandoka. Ny amin'ireo mpaminany, montsamontsa nataonatiko ny foko, mangozozo ny taolako rehetra, toy ny olona mamo aho ary toy ny lehilahy leondivay noho ny amin'i Jehovah sy noho ny teniny masina. Fa feno mpijangajanga ny tany ary noho ny ozina no isaona ny tany. Efa maina ny kijanany anefitra ary efa ratsy ny fanaon'ny olona sady ny tsy fahamarinana no heriny. Fa na mpaminany na mpisorona dia samy mpiatsara velatsy avokoa. Na dia tao an-tranoko aza dia mbola hitako ihany ny aratsino Jehovah. Koa dia ho toy ny lala malama amin'ny aizipito ny lalany, aronjina izy ka dia hopotraka ao. Fa hahatonga loza aminy aho amin'ny taona hamaliana azy hoy Jehovah. Ary tamin'ny mpaminanyny Samarina nahitako zavatra mahaloiloy, naminany tamin'ny Baly izy ka nampivilin'ny Israely oloko. Ary tamin'ny mpaminanyny Jerosalema koa no nahitako zavatra mahatsiravina, mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy sady mampahery ny tanany mpanao ratsy ka samy tsy miala amin'ny faharatsiny. Eny, izy rehetra dia tonga tahaka ny Sodoma raha amiko, ary ny mponinao dia tonga tahaka ny Gomora. Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro ny amin'ireo mpaminany ireo: indro fa anako zava-mahafaty izy sy ampisotroko rano mangidy, satria avy tamin'ny mpaminanyny Jerosalema no nivoahan'ny faharatsiana ho any amin'ny tany rehetra. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: aza miaino ny teniny mpaminany izay maminany aminareo, fa manadala anareo ireo. Ny fahitana avy ao am-pony ihany ny lazainy, fa tsy izay aloky ny vavan'i Jehovah. Milaza mandrakariva amin'izay manamavo ahy izy hoe: Jehovah nanao hoe ahita fiadanany ianareo, ary amin'izay rehetra mandeha araka ny ditry ny fony hoe tsy hisy loza anjoanareo. Fa iza moa no efa isan'ny mpihevitra teo amin'i Jehovah ka nahita sy nandreny teniny? Iza ny nanongilana ny sofiny taminy ka nihain'ny teniny? Eny, tadion'i Jehovah, mivoaka ny fahatezerana sy ny tadio mitambolombolona ka miantota amin'ny lohan'ny ratsy fanahy. Ny fahatezeran'i Jehovah tsy ho afaka ambara-panefany sy ambara-panatanterany fihevitry ny fony. Mbola ho fantatr'ireo marimarina izany any amparany: tsy nanirak'ireo mpaminany ireo aho, kanefa nidodododo ihany izy. Tsy niteny taminy aho, kanefa naminany ihany izy. Fa raha isan'ny mpihevitra teo amiko izy dia ho nitorony teniko tamin'ny oloko izy ka namerina azy hiala tamin'ny lalany ratsy sy tamin'ny faharatsiny nataony. Moa andriamanitra ety akaiky ihany va hoy Jehova fa tsy andriamanitra hany lavitra any koa? Moa misy olona mahafy tena ao amin'ny fierena va ka tsy ho hita koa Jehova? Tsy manerana ny lanitra sy ny tany va hoy Jehova? Efa reko nylazain'ny mpaminany izay namina ny lainga tamin'ny anarako hoe na ny nofy aho, na ny nofy aho, mandra-pahoviana. Moa aompon'ireo mpaminany izay mamina ny lainga sy mamina ny araka ny fitaky ny fony va ny ampanadinin'ny oloko ny anarako amin'ny nofony izay lazainy amin'ny namany avy? Toy ny nanadinonin-drazany ny anarako no ny ambala. Ny mpaminany izay mani nofy dia aoka ilaza nofy, ary izay manana ny teniko dia aoka nambara marina ny teniko. Fa moa inona izay mololo raha hoarina mivary o Jehova? Tsy tahaka ny afo va ny teniko o Jehova, ary tsy tahaka ny kanota manorotoro ny vato lampy va? Koa indro fa asiako ny mpaminany o Jehova izay samy mangalatra ny teniko amin'ny namany avy. Indro i Jehova asiako ny mpaminany izay mampiteny ny lelany hoe hoy izy. Indro asiako izay mamina ny nofolainga hoy Jehova, ary milazany ka mampivilin'ny oloko amin'ny laingany sy ny fandokafany tena. Nefa izaho tsy naniraka azy na nandidy azy tsinona, ka dia tsy mahasoa ity fireneny ity akory izy hoy Jehova. Ary raha manontany ianao ity fireneny ity na ny mpaminany na ny mpisorona ka manao hoe inona no entan'i Jehova, dia ataovy aminy hoe ny amin'ny entana ariko ianareo o Jehova. Ary ny mpaminany sy ny mpisorona mba amin'ny vahoaka izay manao hoe ny entan'i Jehova, dia hovaliako izany olona izany mba amin'ny ankohonany. Samia manontany amin'ny namany sy ny rahalahiny avy ianareo hoe ahoana ny navalin'i Jehova ary ahoana ny lazain'i Jehova? Fa ny hoe ny entan'i Jehova dia tsy ho tononinareo intsony, fa ny tenin'ny olona avy ihany no hoentan'ny tenany, satria efa navadikareo ny tenin'Andriamanitra velona, dia Jehovah Tompony maro andriamanitsika. Izao no anontanianareo amin'ny mpaminany: ahoana ny navalin'i Jehovah anao, ary ahoana ny lazain'i Jehovah? Fa raha hoy ianareo entan'i Jehovah, dia izao ny lazain'i Jehovah noho nilazanareo ny teny hoe ny entan'i Jehovah. Nefa efa nandrahako ihany ianareo nataoko hoe aza manao hoe ny entan'i Jehovah, dia indro anadino anareo tokoa aho sady anary anareo mba amin'ny tanàna izay nomeko anareo sy ny razanareo. Tsy hoe ho anatrehako, ary ataoko miatra aminareo ny fahafahambaraka mandrakizay sy ny fahamenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina.